Så inden vi lige kaster os ud i det for alvor her i omgang 2, lad mig lige se, hvor mange er genganger fra den tidligere session? Åh nej, det er ikke godt. Okay, jeg må have sagt et eller andet, der var rigtigt så. Så springer jeg lige over et par enkelte slides i starten. Det er bare for at være sikker på, at vi har det hele. Men velkommen tilbage til session nummer 2 omkring Dynamics NRV 2013, og den her har den fantastiske titel af What's New in Application, oversat til almindelig dansk. Hvor mange linjer ekstra kode har vi lavet for at få den til at gøre lidt mere, end den gjorde sidste gang? To linjer. Og vi er beæret med stort besøg fra Færøerne i dag. Som jeg tror, jeg sagde sidste gang, eller hvad det er i foregående session, det er lidt af en udfordring at prøve at presse så meget ned på en time og kvarter, men jeg skal gøre mit bedste. Så I skal se det her som, at det er mit mål at give jer et overblik over, hvad der er. Så der kommer til at være selvfølgelig forhåbentlig en masse demo, I kan kigge med på, men jeg kan under ingen omstændigheder nå at gå i detaljer med alting, så... Forhåbentlig går jeg herfra med sådan et billede af, hvad der er kommet af nye ting, og så en række ting, I kan hænge det op på, så I har noget at arbejde videre med bagefter. Lad os prøve at se en gang, hvis vi kaster os ud i det. Dynamics NRV 2013, et forretningssystem for fuld skrue. Vi har de her tre punkter, vi skal igennem. Der er en del omkring økonomistyring, finans. Der er to ting, som vi alle sammen kender rigtig meget til. Likviditet, omkostningskontrol. Og så moms, og til de af der kommer fra den rigtige side af Storebæltsbroen, der er det et begreb, som I så bare kan lade være med at lytte til. Så har vi supply chain management, produktion, logistik, det vil sige, der er de ting, som er omdrejningspunktet omkring, hvordan vi planlægger og disponerer, hvordan vi får varer til at flyde i butikken. Og så har vi lidt omkring sagsmodulet og service, inklusive noget tidsregistrering. Så lad os kaste os ud i det, så vi kan nå så meget som overhovedet muligt. Så havde vi lige på gentagelse for sidst, den dropper vi lige bagefter. Der var lige en enkelt ting, jeg lige skulle sige. Husk på, efter den her session, der er det, I kan se, hvad det hedder omkring webklienten og SharePoint-klienten. Så fik vi gjort lidt reklame for dem også. Så det, vi kigger på nu, det er den klods, der hedder ny og forbedret funktionalitet. Og lad os bare kaste os ud i det med det samme. Nu hvor vi alle sammen er på hjemmebane, så behøver vi ikke bruge så meget tid på det. Se, likviditetsstyring, rigtig spændende, nyt modul. Det var sådan, da vores udviklingsdreng, de begyndte at vende tingene lidt for at finde ud af, hvad det var for noget, der skulle være med i 2013, når vi snakker funktionalitet. Jamen, så kiggede man på meget af det, som gav god mening i en række af vores lokaliserede udgaver. Så man gik ud og kiggede blandt andet på det likviditetsstyring, som man kendte fra Tyskland, Schweiz, Østrig, hvis jeg ikke husker helt galt. Og det repakketerede man sådan en lille smule. Så det vi arbejder med her, det er noget, som så inde i applikationen bliver kaldt for pengestrøm. Og hvis jeg nu skulle lave sådan et lille frækt skift herover til, så vil I se, på mit regnskabschefs rollecenter har jeg simpelthen den store pengestrøms diagram dims. Og hvis jeg nu lige skulle se her, hvad er det så lige, der udgør min likviditet i hvad det hedder 2014. Jeg kan selvfølgelig også se på, hvordan det ser ud per måned for eksempel. Eller jeg kan zoome lidt ind igen og se, jeg vil gerne se lige lidt mere sådan. Så kan vi se, at der er en hel masse lækre farver, og bagved de her små farveelementer, der gemmer sig rent faktisk en likviditetsprognose, eller en likviditetskalkulation. Så lad os lige prøve at hoppe. Jeg ved godt, det bliver lidt hoppet frem og tilbage. Det håber jeg, det er okay med jer. Så vi har den her prognosedel, og jeg skal nok lige gå ind i det lige om et øjeblik. Med udgangspunkt i prognosedelen, der kan vi gennemtravle alt, hvad der ligger i applikationen, af noget, der har med likviditet at gøre. Det vil sige ordre, som vi forhåbentlig får nogle penge for. Debitorer, der forhåbentlig betaler til tiden. Så har vi nogle kreditorer, der skal have nogle penge. Vi har noget kassebeholdning på forskellige art, på alle vores mange bankkonti i forskellige steder. Og så har man også det, man kan kalde for manuelle elementer. Det er det, der står skrevet heroppe som manuelle indtægter og udgifter. Og det betyder, at vi ud over det, som er ren, hvad skal man sige, drevet af det, der ligger af driften, så at sige, så kan vi begynde at lege lidt med andre ting, vi måtte have ved siden af, af forskellige enten, hvad skal man sige, investeringer eller andet godt, vi kunne have der. Lad os lige prøve at kigge på, hvordan det er skruet sammen herovre i kassen. Så lad os gemme vores diagram lige et øjeblik, og så gå en tur på pengestrømsniveau. Der har jeg en prognose, der er oprettet til lejligheden. Og hvis vi kigger på, hvordan sådan en fætter ser ud, så er den dejligt tom. Den er dejligt tom. Men jeg kan så til gengæld gå ind og foreslå, hvad der så lige skal puttes i den. Så jeg har en prognose, og som I kan se, så har jeg en frygtelig masse parametre, jeg kan klikke af, afhængig af, hvad den skal tage hensyn til. Jeg kan også hente nogle data over fra mit finansbudget, hvis jeg gerne vil det. Og så kan vi køre en tur med den store plæneklipper her, og så smider den en masse poster ind. Og nu skal jeg nok spare for den lange snak, men som I kan se, noget af det, der er humlen i det, det er, at der er nogle forskellige kildetyper, og dem kommer vi tilbage til lige om lidt. Der er nogle kildenumre, der refererer til de forskellige bilag og poster og så videre, det kommer fra. Så det er, hvis vi hopper en lille smule over i det, jeg vil kalde produktionsverden et øjeblik, så har jeg lige lavet en beregning på, hvor mange penge jeg rent faktisk har ind og ud af butikken. Og det ligger på det her postniveau. Så kan jeg begynde at editere lidt i det, hvis jeg har lyst til det. Men hvis jeg nu gør det bare fuldstændig simpelt, så vil jeg bare registrere det her. Og det er et udtryk for, at ja tak, det er mit øjebliksbillede. Og så er den klar. Så er vi okay til det. Og går et skridt tilbage. Og så lad os lige prøve at kigge på selve vores pengestrømsprognosekort her engang. Det her op, det giver næsten sig selv. En af de spændende ting, der er med, det er den her vis diagram i rollecenter. Så jeg kan altså godt have forskellige prognoser liggende. Der er den, som, nu ved jeg godt, nu bliver jeg en lille smule fræk. Der er den, jeg gerne vil have, alle de andre ser. Og så er der den, jeg selv sidder og leger med, der giver det rigtige billede. Jeg kunne forestille mig, at man kunne lave nogle sjove eksempler med det. Men det er i hvert fald den vej, det er styret. Og når vi kommer tilbage til diagrammer og den slags ting i en senere session, så kan I se, hvordan de bliver skruet sammen. Men i bund og grund, så skubber jeg bare mine data via herfra over i min diagramdel. Posterne kommer naturligvis fra det, vi var igennem. Og det er der simpelthen ikke så meget hokus pokus ved. Det, der styrer det hele, det er vores pengestrøms kontoplan. Og den kan være skruet sådan sammen, så den minder rigtig meget om det, vi har over på finansdelen. Og der er en relation til, hvis vi skulle tage et godt eksempel. I kan se hernede omkring andre udgifter. Bare som eksempel, det kunne også være hernede på bygningsbelægningsomkostninger. Der har vi en relation over til finanskontodelen. Og så vil vi lidt afhængig af, hvordan vi sætter de enkelte elementer op. Hvis vi nu tager, lad os tage til godhavner her for eksempel. Så er det prædefineret, og det er en af de ting, man ikke sådan skal lade sig snyde lidt med, det er, jamen alt hvad der hedder til godhavner, det kommer altså sådan lidt automatisk bagfra, koblet sådan som det foregår over fra finansen. Så man kan sige, frihedsgraderne for at begynde at opfinde sine egne kategorier, så skal man ind og begynde at pille lidt i applikationen, hvis man skal gøre det. Så regn med, at det der sådan er i hovedting, det er givet og sat op på forhånd. Så det handler om, når vi snakker, opsætning af pengestrømskontoplanen, det er, om I gerne vil have lavet en anden gruppering af tingene, hvordan I gerne vil have det samlet. Og så, og det er simpelthen egentlig nogenlunde det, sagt på den korte måde. Og så har vi de her manuelle pengestrømme ind og udgående, hvor vi har mulighed for at sætte forskellige elementer op, og I kan se, der er også et vis element af gentagelsesinterval i det. Så kontoplanen er den overordnede styring. Manuel pengestrømme giver noget ekstra input. Så kan vi køre vores prognoser. Og det korte eller lange, det er, at vi kan få det samlede resultat derud og ligge ude på rollecenteret. Det er jeg helt sikker på, at det kan vi få rigtig meget spændende ud af. Specielt hvis man også begynder at kombinere den en lille smule med den her, hvad det hedder, udlæst til Excel, som jeg viste i den tidligere session, så kan man jo begynde at lave nogle simuleringsmodeller, for eksempel, hvor vi begynder at lege lidt med, hvad sker der nu, hvis kursen arbejder sådan her eller sådan her, så vi kan gøre det lidt skækkere. Så en beregningsmotor til likviditet, det er lige præcis det, der er. Se, der havde vi vores kontoplan. Og jeg har forhåbentlig lavet det så pædagogisk, så I kan få noget ud af det, når I kommer hjem igen. Beregningsmodellen i sin enkelhed ser nogenlunde sådan her ud. Så I kan se, det er modellen, den opererer efter. Eller i hvert fald den model, som vi har bygget den efter. Og jeg tror, vi er jo inde og nævne kontoplanen også. Der ligger nogle rapporter, vi skal huske at sætte op omkring, hvad der skal køre herinde, men det hører sådan mere til spidsfindighederne. Så har vi her en ting, vi også lige skulle nævne og tage med omkring pengestrømselementerne. Det er her, hvor vi kan gå ind og pege på, hvordan tingene skal grupperes i vores pengestrømskontoplan. Så der ligger den her lille opsætning bagved, vi skal have håndteret. Jeg kan se, at jeg har lavet det meget pædagogisk. Godt. Så lad os prøve at tage et af de andre områder. Det er omkring omkostningsregnskabet, som også er en af de ting, vi har ladet os inspirere fra en af vores lokale versioner. Og det, der ligger i omkostningsregnskabet, hvis vi sådan skal kigge lidt kort på det, det er, at på samme måde som med pengestrømmen, så har vi en omkostningskontoplan. Nu kalder jeg det omkostningskontoplan, selvom der står pristype derinde. Der må være en eller anden i oversættelsesprocessen, der synes, det er jo skægt at kalde det noget andet. Men i min terminologi, der er det i hvert fald omkostningskontoplan. Så på samme måde som med pengestrømmen, så er der en tæt relation over til finansen. Og I kan næsten se på det skærmdump, jeg har heroppe, at vi kan stort set tage finanskontoplanen og så smide den over. Og så kan man så sige, hvad skal vi så bruge det til? Fordi så kan vi jo bare kigge i finansen. Så i fidusen, den kommer nemlig omkring omkostningssteder, omkostningscenter og kostemner, objekter. Og så er det sådan, med sådan en gammel økonomimand som jeg, så kan jeg begynde at sige, det lugter af activity-based costing. Og så er det jo lige før det juleaften. I hvert fald for nogle af os. Så det vi har mulighed for her, det er, at på baggrund af kostdata, som vi kan få, født ind fra finansen, så kan vi lave en alternativ modellering af, hvordan de forskellige kostelementer, de skal stilles op via vores kontoplan. Vi kan lave nogle nye grupper, og vi kan sådan set også begynde at bogføre ting derinde selv, som ikke har noget med selve finansdelen at gøre. Det vil sige, hvis jeg har et eller andet billede af, at jeg skal afsætte 200.000 til en eller anden bestemt ting, jamen så kan jeg lave et kostelement, der hedder, jamen investering i produktionsapparat 200.000, det vil jeg gerne have taget med. Og så kan vi begynde at kigge på, hvordan de forskellige ting, de trækker på hinanden. Fordi nu er det nemlig begyndt at blive rigtig skægt. Hvad koster det reelt at starte en ny produktserie op? Hvis vi laver cykler. Det ved jeg godt, det har vi aldrig gjort i NRV sammenhæng. Men skulle man lave en ny cykel, hvad koster det så rent faktisk at lave en ny cykel? I marketing og produktudvikling og produktionsomkostning og alt det andet. Fisk. Det er et regnestykke, man kan sætte sig ned og lave rimelig længe. Det kan vi faktisk gøre ved hjælp af de her elementer. Så ved hjælp af min kostkontoplan, min kostcenter, de steder, hvor jeg kan allokere, træk på de forskellige kapaciteter, og min kostemner, som kunne være en ny produktgruppe, så kan vi begynde at lege fordeling. Og fordelingen, det er en rigtig fræk ting i den her sammenhæng. Så sådan ser det ud sådan lidt i hovedtræk. Så kosttype overordnet, det der, hvor vi har vores kontoplan, kostcenter, og så har vi nogle kostobjekter. Og så de lille grønne pil, som skrevet står over, det er der, hvor vi kan begynde at lege allokeringer. Og det, der egentlig er hele humlen i kost- eller omkostningsregnskabet her, det er at få sine fordelingsnøgler eller allokeringsregler på plads. Og der vil jeg lige så godt være ærlig at sige, at det er nok ikke noget, man lige sætter sig ned og gør på 2 minutter. Jeg skal nok lige prøve at vise jer lidt af, hvordan det fungerer, men det er simpelthen hele humlen i at sørge for at få lavet sine fordelings- eller allokeringsnøgler på den rigtige måde. Der er et par ting, man skal kigge på, inden man kan komme i gang. Der er lidt opsætning her, og jeg synes, den væsentligste del, der ligger på det her område, det er, at I skal lægge mærke til, at der er noget, der hedder dimensionsafhængighed, vil jeg sige. Så på koststederne, jamen der Jeg siger ikke, det skal være, men den naturlige måde vil være at sige, det relaterer til det, man normalt vil kalde for ens afdelingsdimension. Altså, hvad er det for nogle steder, som typisk vil trække, eller hvad skal man sige, vil koste at holde kørende? Og så har vi i det her tilfælde, sat vores projektdimension ind, og det kunne lige så godt være dimension, man havde for produkter eller ydelser, eller hvad man nu ellers gerne ville være. Så I skal bare være opmærksom på, at der er den her afhængighed med de her to dimensioner. Det betyder ikke, at man ikke på postniveau kan arbejde med flere dimensioner, men der er bare den her naturlige samhørighed imellem, kostcenter og steddimension og omkostningsdimensioner, varer eller ydelser. Yes. Lad os lige prøve at lave eller kigge kort herover. Omkostningsregnskab. Så kigger vi på den enkelte, kostkonto her. Nu er det bare et eksempel, som de fleste af os sikkert kan forholde os til. Den er en omkostningstype. I kan se, ligesom vi havde med kontoplanen, kan vi arbejde med de forskellige andre elementer. Vi har en hård relation, eller en fast relation over til en finanskonto. Så det er sådan, at når den daglige drift jo så ligger og bogfører forskellige bilag på de her kostkonti, jamen så kan vi sætte op, om vi ønsker, at de ting de bliver rutet automatisk over i vores kostregnskab, eller jeg gerne vil have mulighed for at selv at trække dem over i det omfang, jeg har behov for det. Så det er vigtigt at få defineret de steder, hvor man vil have de her integrationspunkter. Det siger lidt, I kan se, hent omkostningstyper for kontoplanen, som vi kan køre med. Det er også her, at vi går ind og kigger på de forskellige poster, der måtte ligge på vores omkostningskonti. Og ikke fordi vi skal dykke vanvittigt meget ned i det, men I kan se her, der er noget af det, som er, sådan en klump postpostering. Det er også noget, vi styrer lidt på, hvor detaljeret vi vil have det. Og så er der, hvis vi går hernede i bunden, har jeg ligget og leget lidt med nogle eksempler, hvor vi også skal begynde at gøre det på enkelt bilagsniveau. Så det er også en sondring, man skal foretage, når man arbejder med omkostningsregnskabet. Hvor detaljeret ønsker I reelt, at det skal være? Skal det være store tal, eller skal det være noget, vi kan grave i bagefter? Så skal jeg lige huske at sige, at jeg kommer ikke til at gå dybt ind i det, eller jeg kommer ikke til at berøre det i dag, det er mere rigtigt. Det er, at både kontoskemaet og pengestrømsanalysen før trækker jo begge dele på kontoskemaerne. Og så er der kommet nogle nye datatyper ind, vi kan bruge, når vi konfigurerer vores kontoskemaer. Så vær opmærksom på, at der vil helt sikkert være ting, som man har lavet i dag, hvor det kunne være relevant at bruge måske mere eller mindre den samme visning, bare hvor jeg trækker på enten af likviditet eller på kosttal. Så det er godt tænkt igennem, at vi kan bruge kontoskemaerne på det område der. Strukturen omkring omkostningsstederne, I kan se her, den lugter lidt af steddimensionen, men lad os lige prøve at hoppe en gang herover og kigge på levende liv. Se, hoveddelen, og jeg ved godt, det måske jeg lige skal nå at tænke lidt, inden jeg siger det, fordi det er en af de ting, der gør det sådan en lille smule, lidt vanskeligt måske helt at få fat i det på den rigtige måde. Det er, at den her struktur, den er sådan, nogenlunde til at forholde sig til. Men det øjeblik, hvor vi skal begynde at lege kostfordeling, så skal vi tænke på, at tingene drøber lidt nedad. Så det, man har på kontoniveau, det drøber ned på steder, og det drøber igen ned på produkter eller ydelser. Så det er vigtigt, at I får lavet en definition stedsmæssigt, som egentlig afspejler den verden, man ønsker at arbejde med. I kan se nogle eksempel her. Der er for eksempel en, der hedder bil. Så kan vi lege lidt med, hvad det er for en type omkostning. type det er, om det er en hovedomkostning eller det er serviceomkostning osv., så er der en mulighed for, at vi kan differentiere lidt på, lidt på den. Og det øjeblik, hvor vi så begynder at lege omkostningsemner, så er vi nede og kigge på, hvad skal man sige, de produktelementer, man kunne arbejde med. Nu er det her taget ud fra Kronos, så det er sådan lidt forsimplet. Men lad os prøve at hoppe over på fordelingssiden, og så kigge lidt på den. Se om vi har den med. Godt. Så omkostningsfordelingen, det er nøglen. Det er det sted, hvor vi begynder at koble de forskellige kosttyper og koststeder og kostemner sammen. Og hvis vi nu kigger på vores bileksempel fra før, så kan vi se, at vi har en bil nummer 1, og vi har en bil nummer 0. De arbejder på, eller bliver betragtet ud fra et bestemt niveau, og de kører inden for en bestemt periode. Hvad betyder det så? Jo, det betyder rent faktisk, at når vi begynder at fordele omkostninger, og så ved jeg godt, dem som ikke er lige så omkostningsfokuseret som jeg er, synes det her det er måske lidt skægt, eller knap så skægt. Men fidusen det er, at jo højere op i hierarkiet man ligger, jo før vil den, hvad skal man sige, få fordelt af det, der kommer op fra. Så hvis jeg nu for eksempel ønsker at fordele administrationsomkostninger, som er generelle for hele butikken, ud over nogle af de andre områder, jamen, så er de nødt til at komme først. Og det, der så er en, hvad skal man sige, en, der nedarver, skal så komme i niveauet nedenunder. I det her tilfælde, der er min bil, den er på niveau 3, det vil sige, der vil være en vis procentdel af de administrative omkostninger, som bliver fordelt nedad i hierarkiet. Inden at den rammer for eksempel en bil, og hvis vi nu lige kigger på, hvordan det er skruet sammen. Bare for at holde den korte udgave, jamen så vil vi have en relation til vores kostkontoplan, hvor vi smider vores allokeringstal over. Og så har jeg nogle forskellige fordelingsnøgler. I kan se her, det relaterer til et omkostningssted. Og der kan vi begynde at arbejde med forskellige former for måder, vi kan fordele på. Det kan være en procent og beløb og så videre. Og vi kan arbejde med det her grundlag, som giver mulighed for at lave nogle ting, som jeg i hvert fald synes er super spændende. Det vil sige, at arbejder vi med alt andet end statisk, hvor den bare siger, jamen verden den ser sgu ens ud hver eneste dag, så kan vi rent faktisk begynde at lege lidt, der hedder, jamen når vi nu starter den her nye cykelproduktion, og vi var nødt til at bygge en ny produktionshal, og vi skulle ansætte nogle flere folk, og vi havde sådan og sådan, og vi skulle trække kabler og alt muligt andet, så kan vi begynde at kigge på, hvad koster det rent faktisk per vare, vi kører igennem. Så begynder vi at lege det dynamisk. Og det gør jo altså, det billede, vi ender op med i den anden ende, så er det meget, meget lettere at sige, giver det her mening at lave nye cykler, eller giver det ikke mening? Så det, vi skal betragte omkostningsregnskabet som, lidt kort sagt, det er en måde at kalkulere på, om det, som virksomheden rent faktisk bruger sine penge på, om det giver mening i den anden ende. Som jeg tror, jeg sagde før, vi kan håndtere manuel posteringer via kostkladen. Det vil sige, er der nogle ting, hvor jeg arbejder med hvad nu hvis, eller ting, jeg regner med kommer, som jeg ikke har bogført i finansen, eller ikke ønsker at bogføre derover, fordi det er ikke noget, der er, hvad skal man sige, realiseret endnu, så kan vi køre det via kostkladen. Og der er sjovt nok også en mulighed for, at vi kan føre tingene tilbage igen, hvis det er sådan, at vi kommer til at lave et eller andet galt i den sammenhæng. Så skal vi lige slå en lille krølle omkring omkostningsbudgettet. På samme måde, som vi jo kan mange andre steder, blandt andet i finans, jamen, så kan vi lege kostbudget. Det vil sige, at vi kan simpelthen sidde og lege og spejle vores kostkontoplan med et budget, som rent faktisk kan være integreret, som I kan se. Jeg kan ikke se, fordi jeg sidder og kører med musen et andet sted. Der kom den. Vi kan arbejde med integration til finansbudgetterne osv., så vi har sådan set mulighed for at skubbe tingene lidt frem og tilbage i det omfang, at vi har behov eller lyst for at gøre det. Og så kommer vi til den, hvor folk fra Jylland og Færøerne egentlig bare skal lukke ørerne, fordi det er ikke noget, man bruger derovre. Hvordan ændrer man momsen? Nogen, der har et godt bud på det? Det er bare sådan en lille kuriosum, vi lige skal have taget med, men jeg synes egentlig, den er meget smart, den her funktion. Så det, det går ud på i al sin enkelhed, det er, at hvis der kommer ændringer i moms, hvad skal man sige, opsætning, vi kan selvfølgelig ikke pille ved det der bogført, det er jo lukket osv. Så man har lavet en lille omdøbningsmekanisme, hvor man kan sige, jamen nu indfører for eksempel folk inde på Christianborg, at per den 1. et eller andet januar, der skal vi ikke betale et eller andet X, eller vi laver om på momssatserne, så kan vi faktisk begynde at forberede applikationen til at håndtere, lad os kalde det afgifter. Så vi kan gå ind og hvad skal man sige, sætte vores konteringselement op. Vi kan gå ind og tage fat i de bilag, der ligger derude. Og på alt det, hvor der ikke er lavet noget bogføring endnu, jamen, der kan vi opdatere de linjer, der måtte ligge på salgs- og købsbilag for eksempel. Så vi er sikre på, at lige så snart de nye momsting, de ruller ind, så er de på plads. Og vi har mulighed for at lave det simulering. Så se det som et værktøj til at sikre, at momsbogføring den er på plads. Så desværre, vi kan ikke lave om på momssatserne, men vi kan i hvert fald sørge for, at det bliver bogført rigtigt. Så hopper vi over i hvad skal vi sige, supply chain-delen. Og der er også forskellige spændende ting, vi kan kigge på. Se, et af de helt nye områder, der ligger på supply chain, det er muligheden for, at vi kan håndtere montageopgaver. Og hvad er det så lige? Der er måske nogle af jer, der kender begrebet som enten assembly eller kitting, hvis man er over i produktionsverdenen. Og en af de udfordringer, som jeg også oplevede på min egen krop igennem de sidste mange år, det er jo, at kigger man på, hvad NRV kan på den simple måde at håndtere, hvad skal man sige, produktion og styklister på, så er det meget, 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 meget simpelt. Og skal man over i den anden ende, så er man ofte tvunget til at køre hele det store apparat i gang for at køre måske bare relativt simpel produktion, men der skal man have hele svineriet med. Så montagedelen er kort og godt, at vi faktisk kan begynde at sælge, eller lad os bare kalde det sådan, producere lidt i situationstegn, færdigvarer. Færdigvarer, det kan enten være noget, som er pakket, et eller andet, hvad det hedder, nu skulle til at kalde det The Bicycle Repair Kit. Men det kan også være kabler, hvis man går ned i, nu nævner jeg bare et eksempel, vi går ned og køber et hvad det hedder, HD-kabel af en eller anden art, så er der både noget kabel, og der er der hoved på. Jamen, det er jo ikke nogen vanvittig kompleks produktion. Så der ligger jo x antal ruller kabler derude i metermål, og så har man x antal stik. Dem skal vi jo have sat sammen. Altså, der er jo ingen, der gider at køre en fuld produktion med produktionsstyklister og ruter og alt muligt andet godt for at lave dem der. Så der, hvor montagedelen går ind, det er, at vi kan sikre, at vi kan sælge på det, man kan kalde færdigvareniveau. Og det, der så sker om bagved, hænger sammen med en stykliste og hænger sammen med vores logistikapparat i den anden ende. Og det synes jeg da, at vi skal prøve at kigge lidt på, hvordan det fungerer. Der er kommet lidt nye spilleregler med, vi skal håndtere omkring montageorderdelen her. Og så er der lidt omkring varer, og der synes jeg egentlig godt, vi kunne begynde at kigge en lille smule. Hopper jeg lige væk fra omkostningsregnskabet. Og så lad os prøve at sige montage i stedet for. Sådan. Se, da man lavede det her om, og nu skal jeg lige finde en vare, der kunne være sjov at lege med. Vi kan bruge den her server som eksempel. Dum, 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 dum. Sådan. Da man lavede det her om, så tog man også den gamle strukturstykliste og smed sådan lidt hen over højre skulder. Så det, I skal være opmærksom på, når vi har med montagevarer at gøre. Styklister i forskellige varianter. Vi har sådan en ny spænding her, der hedder en montagestykliste. Man kan se, den består af en hel masse forskellige dimser, og så en, der hedder Martin, der skal have lov til at lave et eller andet spændende. Skru nogle ting sammen. Det er et rigtig godt spørgsmål. Så hvor mange niveauer kan vi arbejde med her? Altså jeg har ikke sådan noget sådan definitivt tal. Men vi kan i hvert fald godt arbejde med to. Så man kan sige, i det øjeblik, hvor man begynder at arbejde med noget, der bliver, hvad skal vi sige, bliver mere end 3-4 stykker, så vil jeg sige, så bliver det for tungt at køre det her. Fordi det, der ligger i montagedelen, det er, at selvom, I skal nok se det om lidt, selvom at vi kan styre det pluk, der skal til for at få samlet tingene, jamen så ligger der jo ikke nogen, hvad skal man sige, automatiseret proces på samme måde, som der foregår over i den store produktionsdel, hvor vi kan begynde at køre tingene sekventielt. Så det er sådan lidt et spørgsmål om, hvordan vi gerne vil køre det. Så simpelt, altså et par niveauer, ingen problemer. I kan sikkert også få det til at køre med 3, men altså det er ikke noget, jeg lige umiddelbart har gået igennem selv. Godt. Tilbage til vores varekort her. Lad os lige køre den op i fuldskærmen en omgang. På ting, vi skal være opmærksom på her, vi har genbestilling her, det er montage. Og så har vi en montagepolitik, hvor vi kan arbejde med, om det skal være til lager eller til order. Og man kan sige, at de andre ting omkring varer, som nogle af jer er verdensmester i at håndtere, jamen der er i princippet ikke rigtig lavet noget om. Så de væsentligste ændringer, de ligger altså omkring genbestilling, og de ligger omkring at få oprettet, styklisterne her. Lad os lige prøve at kigge en ting, mens vi er her. I kan prøve at se, hvis vi prøver at folde den ud her. Det er en anden måde at se det på. At vi kan tage fat i de enkelte elementer. Og kunne vi... Nå, den gad jeg ikke lige have fat i nu. Den tager vi på den tidspunkt. Godt. Så vi skal have vores varestamdata på plads på det område der. Det vi også kan arbejde med, når vi snakker, vores montage varer, det er jo selvfølgelig, at vi skal håndtere en kostpris, som jo ikke bare er givet af en enkelt vare. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan gå ind og kigge på kostpriselementet her. Og vi kan... Fik jeg lige trykket på den forkerte. Her har vi vores kostprisfordeling, de forskellige elementer, og den vil så afhængig af, hvor meget vi kører igennem, så vil den summe op. Og der kan vi jo for eksempel kigge på den her, som egentlig giver et meget godt grafisk billede af, hvordan det ser ud. Så hvor vi har, varer, hvor den måske kan ligge og svinge lidt i pris, hvor vi har behov for at finde ud af, hvordan ligger vi i forhold til det, man kan kalde sådan ikke nødvendigvis standard cost, for det er sådan noget andet, vi snakker om. Men hvordan ligger kostprisfordelingen for de forskellige ting, vi kører igennem? Så der ligger det her meget godt eksempel på, at der også ligger, at vi bruger de nye grafiske elementer i reporting services til at generere de her rapporter. Yes. Det var selve det, man kan kalde standardopsætningen, sådan lidt hurtigt. Når det så er sådan, at vi skal til at håndtere vores ordre, så kan vi gøre det på to måder. Vi kan enten lave montageordrene direkte, det vil typisk være det, hvor man vil producere til lager for eksempel, og så vil vi have noget, hvor vi lader det afhænge af salg. Det har jeg et lille eksempel på, vi lige kan tage frem lige om et øjeblik. Så skal vi have plukket nogle ting til vores montageorder, og kender vi det gamle scenarie, der var vi nødt til, at vi kunne udskrive en plukliste, og så kunne folk rende rundt og finde tingene, eller man kunne give sig til at kode en masse spændende. I det her tilfælde, jamen, der kan vi sende den direkte til pluk, kan man sige, så den indgår i den normale logistikproces, hvor folkene på lageret, de får en opgave, de skal udføre. Og som skrevet står, skulle man komme til at udlevere det forkerte, så kan vi jo trække den tilbage igen. Så der er sådan set en fortryd-knap i den sammenhæng. Hvis vi nu lige ser på, hvordan det kunne se ud herover i den anden verden, så lad os prøve at tage et lille forkonfigureret eksempel. Sjovt nok til kontorcentralen. Så jeg har en server, som vi skal have leveret ud til kontorcentralen. Og jeg har fat i min server her, som jeg har lavet en produktionsstykliste på. Og det vi jo så gerne vil sikre os, det er, at den kommer ud til de rigtige mennesker. Så vi har jo mulighed for, nu skal jeg lige finde det rigtige sted her. Vi kan begynde at lege pluk. Vi kan begynde at udskrive pluk-instruktioner for eksempel. Så vi kan se, hvad det er, vi skal gå ud og hente. Og så synes jeg lige, der var en ting mere, vi skulle huske at kigge på her. Og den kan jeg ikke lige komme på. Så jeg hopper lige tilbage til den anden. Så kan det være, det kommer op til overfladen på et andet tidspunkt. Når vi jo har vores ordre, både på det, der skal til lager, og det, som skal leveres ud via salg, så skal vi kunne disponere på det. Og det lille eksempel, som jeg har vist herop, der kan I se, at jeg via ordre, planlægningsdelen, kan gå ind og kigge på de forskellige elementer, som indgår. Nu er den her afledt af den ordre, jeg havde op før, sådan, så tallene de er nogenlunde en. Så I kan se, at jeg har et antal på 5, som jeg skal have købt ind. Og de her ting, de ryger så over og bliver taget med i vores indkøbsdel. Yes. Det var vist montage sådan relativt hurtigt. Af hensyn til tiden, så bliver vi nødt til at køre sådan lidt hårdt på. Så det man kan sige sådan kort opsummeret, det er, at ny type, nogle nye disponeringselementer på varekortet, der gør, at vi kan håndtere de her montagevarer med en montagestykliste, hvor der kan indgå både ressourcer og materialer. Vi kan planlægge på elementet her. Vi kan arbejde med både montageorder og salgsorder. Og så kan vi sørge for, at logistikken og det andet, det hænger sammen, sådan som vi forventer, det skal gøre. Sådan. Se, så har vi supply chain management punkt 2. Det er omkring planlægning. Og der var jo, men der har været en periode, hvor man kan sige, at det har været, jeg vil ikke bruge udtrykket svært, men der har egentlig mellem været nogle planlægningsparametre, som ikke altid lige har gjort sådan 100% det, som vi gerne vil have dem til at gøre. Så en af de ting, man har kigget på for at gøre det lettere og både at planlægge, men også at styre sådan lidt blødere på tingene, det er, at man har indført nogle nye parametre, som er den her buffer, I kan se nede på varekortet hernede. Så vi arbejder med en buffermængde og en bufferperiode, og den kører sammen med den metode, der hedder lot for lot. Og når vi arbejder med den her bufferperiode, så har vi altså mulighed for at få et pænere billede. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at gå ind og køre et detaljeret eksempel igennem, men lad os nu lige tage den her i hovedtræk i første omgang. Og så har vi vores order-modifikationselementer herover, vi kan kigge på de forskellige størrelser, vi ønsker, der skal slå igennem på order-størrelse, på max-order-størrelse og på oprundingsfaktor. Så har vi planlægningskladen, jamen der er, har vi fået det her element på, hvor vi kigger på både på undtagelser og hele det element, der hedder ikke sporede elementer. Før i tiden, der var det jo sådan, når man for eksempel kørte en planlægning, jamen så ville man få at vide, hvad der var for noget, den godt kunne finde, men ikke de ting, som den for eksempel ikke kunne finde. Så det vi kan gøre med både med undtagelsesdelen her, og så omkring vores elementer her, det er, at det bliver lettere for planlæggeren at kunne håndtere den del, som ikke sådan er direkte afledt af behov. Det vi kan se hernede også, nu tog jeg det med som en parentes, fordi jeg kommer formodentlig til at røre lidt ved det igen omkring sager og service. Det er, at sådan noget nyt i planlægningsdelen, jamen, så vil varer, der indgår på serviceordre, indgår som en del af vores samlede planlægning, og varer, der indgår som en del af et sagsplanlægnings, vores sagsplanlægning, de vil også indgå som en del af planlægningen. Og det betyder jo, at vi for første gang nogensinde har en totalt sammenhængende logistik, hvor ligegyldigt hvorhen, hvad skal man sige, vi har tingene, jamen så vil de blive kalkuleret ind i den samlede behovsberegningsmotor. Og det er faktisk intet mindre end stort. En enkelt lille ting, vi lige skal have med her, som hænger sammen med vores planlægningsdel, det er, at husk, når man kører, hvad det hedder, MAP-delen her, at vi går ind og får markeret, at den respekterer de her undtagelsesadvarsler. Og det hænger altså sammen, hvis jeg lige hopper en tak tilbage, med blandt andet de elementer, vi har nede omkring ordermodifikation. Så har vi en ting her, som jeg rigtig godt lige kunne tænke mig at vise, fordi der har vi taget, vi har dels bygget et nyt element ind, og så har vi taget en af de elementer, som vi lavede fra tidligere, som var sådan en ekstra, hvad skal man sige, visuel komponent. Så varedisponeringsdelen, den er har fået et markant løft opad, så der er, vi kan begynde at disponere per hændelse, og vi kan disponere per tid. Det skal jeg nok vise lige om et øjeblik. Hvis vi nu tager disponeringsdelen her hændelsesmæssigt på den simple måde, så vil I kunne se, at vi har nogle forskellige aktiviteter, der kører på de forskellige ugedage. Vi kan kigge på, at vi har noget bruttobehov, hvor vi helt klart er under. Og så kan vi begynde at inkludere, blandt andet forecast. Nu har jeg ikke noget forecast med her. Og det, der kører på aktionsmeddelelser, det vil sige det, der rent faktisk ligger forslag på nuværende tidspunkt. Og så kan man altså sidde som planlægger og gå ind og sige, okay, jamen er der noget af det her billede, jeg gerne vil lave om på? Det kan være, at jeg slår nogle af tingene sammen. Det kan være, at det giver god nok mening, at den her tirsdag, den kan jeg måske rykke en tur frem, eller hvordan jeg gerne vil gøre det. Så det er sådan det, jeg vil kalde sådan det detaljmæssige overblik, vi får ved hjælp af per hændelse. Og så har vi den her per tid, og den synes jeg egentlig lige, vi skal prøve at kigge på, fordi den er egentlig ganske fin. Og så kunne vi gøre det, at vi bare tog fat i en vare, hvor vi ved, at vi har en frygtelig masse poster på. En cykel. Se, den her tidslinjekomponent, den fungerer som sådan en tovejs grafisk komponent her, hvor vi kan se, hvor vi starter vores periode herude. Og så har vi forskellige aktiviteter, som kommer fra henad. Så er der nogle produktionsorder, der bliver puttet igennem. Og så kører vi en lang periode her, hvor der så sker noget her igen. Så det er det planlagte behov, vi har fat i her. Det vi også kan tage med ind i billedet, det er, at vi kan kigge på, hvad der ligger af planlægningsforslag. Så vi kan kigge på planlægningsforslag, vi kan kigge på planlagt beholdning. Og nu er det her måske sådan en lille smule uoverskueligt at sidde og kigge på, når det er så stort. Så lad os prøve at kigge på det element, der måtte ligge hernede for eksempel. Så kan jeg gå ind og lege lidt med, hvad skal der ske her? Er der måske behov for, at jeg opretter en ny forsyning på det? Så kan jeg sætte en ny forsyning ind. Det kan være, at jeg finder ud af, at den her vil jeg gerne måske lave lidt om, jeg vil flytte den anden sted hen, eller have nogle flere på. Så sker der noget med vores planlagte beholdning herovre. Så ved hjælp af hvad det hedder, vores tidslinje, hvad det hedder, komponent her, så har jeg rent faktisk mulighed for at lave det, man kan kalde sådan en visuel planlægning, så jeg kan få tingene til at passe med det, jeg gerne vil. Og jeg har rent faktisk også mulighed for at gå ind og gemme de her ændringer tilbage igen. Jeg kan selvfølgelig lige nulstille en gang, hvis det er sådan, jeg gerne vil have det tilbage igen, hvor jeg startede. Så der var de her to disponeringsparameter. Den mere talorienterede, hvor vi kan se det per aktiviteter eller per hændelser. Og så har vi den tidslinjemæssige del, hvor vi har den grafiske komponent, hvor vi kan se de ting, som er planlagt, det vi forventer, vi skal levere, og hvor vi så kan begynde at modellere det grafisk. Det er, synes jeg, et utroligt stærkt værktøj. Det er ikke decideret det, man kan kalde planlægning, men det giver en mulighed for at planlægge lidt mere interaktivt. I kan prøve at se et andet eksempel, vi har her, hvor der ligger en hel masse aktiviteter på linjen derudaf. Godt. Så har vi lærerdelen, og der er et par ting, vi skal berøre der også. Se, når vi snakker lager, så har det jo været sådan, at vi kunne godt flytte varer mellem forskellige lokationer. Der har været en specifik både dokumenttype og aktivitet omkring det her at kunne lave hvad det hedder lokationsflyt. Men når vi nu går ud og kigger på det, man kalder sådan det typiske hvad det hedder produktionsgulv eller produktionsmiljø, jamen så har vi kunne flytte tingene ind, så det kom ind i produktionsområdet, men har der så været en lang række produktionssteder eller maskiner, så at sige, derudaf, hvor vi kunne stå og lave nogle ting, så vi over i det her, jeg vil kalde shop floor, hvad det hedder, control elementet, jamen så har vi ikke haft mulighed for at rute det hen til de her forskellige, hvad skal man sige, produktionssteder. Men det kan vi gøre med den her nye flytning, der hedder intern flytning. Så det betyder, at vi rent faktisk kan udlevere fra de forskellige lagerlokationer direkte ud til det sted på gulvet, hvor det skal bruges, og vi kan styre, hvordan det kommer både derhen, og hvordan det kommer væk derfra igen. Yes. Konfigureringen af det. Det styrer vi så ved hjælp af vores opsætning på de forskellige lagerlokationer. Som I kan se her, der har jeg taget et eksempel fra Krone, som I også kan gå ind og arbejde med bagefter. Og der kan vi se, at vi har nogle default værdier, vi kan arbejde med, sådan så vi får rutet tingene hen det rigtige sted. Og vi har selvfølgelig også mulighed for at gøre det montagemæssigt, så det underbygger bare det, vi snakkede om før. Den måde, vi så rent faktisk går ind og gør det per element, må man sige, det vi gjorde før, det var det, vi kalder sådan den overordnede, altså default eller, hvad skal man sige, standardopsætning. Så kan vi gå ind på de forskellige arbejdscentre eller maskinressourcer og fortælle, hvad der skal ske på de her elementer herinde. Sådan så vi er sikre på, at det bliver trukket og udleveret det rigtige sted. Og det giver altså en langt, langt mere smidig måde at håndtere logistikken på gulvet på. Det er jo typisk noget, hvor der har været tredjepartsløsninger på til at håndtere den her del. Så kan man sige på lagerdelen derudover, der er lavet en række, lad os kalde det sådan lidt mindre ting, som primært afhjælper det, jeg vil kalde, hvad det hedder, brugervenligheden og den hastighed, man kan arbejde med. For eksempel, så kan I se her, når vi snakker om vores læg på lageraktivitet, at vi har mulighed for at se, hvorfor nogle lotnumre, der kører på efter placering, så vi kan se, hvor vi skal have tingene hen. Vi har en mulighed også her, som ligger i den indbyggede varesporing, hvor vi kan søge på de varer, der indgår i for eksempel produktion eller serviceorder for eksempel, at vi kan arbejde med sporingshistorik, sådan så vi kan genbruge de ting, der ligger der. Jeg ved ikke, om der var en ting mere, vi lige skulle have med her. En af de andre ting, som også er en jeg vil kalde en typisk element omkring sammenhæng mellem lager og salg, det er jo, at det er jo ikke altid, man ved eller kan være stensikker på, at man kan plukke den rigtige vare på det tidspunkt, man laver salgsordren. Så der har været udfordringer omkring varesporing, det her med, jamen, er det nu den her vare, vi tager? Hvordan kan vi være sikre på det? Og der er der lavet en åbning, kun på salgsordren, til at man fra lagersiden så kan gå ind og slette den, jeg vil ikke kalde det reservation, det er det jo, det kunne det sådan set også godt være, men altså den tilknytning, der ligger imellem salgsordren, og så varesporingslinjen, og så være sikker på, at vi får de rigtige ind. Ellers så havde vi en situation, hvor man typisk går over på salgsordren og gør det, og så for at få åbnet op. Så det kan vi gøre rent fra lagerdelen nu. Default lokationer snakkede vi om før, så hvis der ikke er defineret nogle regler specifikt, jamen, så arbejder den efter default-reglerne. Og så er der lavet lidt optimering på, hvordan vi kan, skal vi sige, få foreslået antal til rådighed i forhold til reserveret antal. Så der ligger en række, hvad skal man sige, mindre ting, som vil gøre god gavn på selve logistikdelen. Og så har man jo, redesignet vores, jeg skal kalde det stregkode integrationselement. Som I sikkert ved, så er den gamle NAS, den er jo udfaset, så vi er nødt til at finde en anden måde at håndtere integrationen på. Og det man gør nu, ligesom med alt andet integration, det er, at vi kører det web-service-baseret, sådan så at scannerdelen kommunikerer web-service-mæssigt. Og det har blandt andet også betydet, performance er blevet noget bedre på det område, samt at måden, man håndterer brugere på, er ændret til at være sådan, det jeg vil kalde sådan mere, ikke mere, men altså en normal brugeropsætning i forhold til, hvad det var før. Lad os så se en gang. Her. Så har vi på SaaS og på servicesiden. Der skal vi også lige ind og kigge lidt. Der er et par elementer, vi kan kigge på. Der er noget, der hænger sammen med selve planlægningen og disponeringen, som vi var inde på før. Og så er der noget, der hænger sammen med selve, hvad skal man sige, opgørelse af igangværende arbejder på sager. Som jeg nævnte før i forbindelse med disponering og planlægning, så har vi altså mulighed for, at vi kan få, at vi kan få behov fra sager og service til at indgå i den almindelige planlægning. Og når vi snakker sagsdelen her isoleret, så hænger det blandt andet sammen med det her lille tjek, vi har herinde, plus et par andre ting, som jeg lige skal vise om et øjeblik. Nu ser jeg, om jeg har det skærmdopmæssigt, det havde jeg der. Så når vi er inde og har oprettet for eksempel sagsplanlægningslinjer på den her sag, vi har med at gøre, jamen, så har vi mulighed for at gå ind og arbejde med både med, hvad skal man sige, ordersporing og behovsoversigt og reservationer osv. Lad os lige prøve at kigge på, hvordan det ser ud herovre. Altså servicesagen regner med, den er sådan nogenlunde til højre benet, så den behøver vi nok ikke kaste os så forfærdeligt meget over. Så det er sagsdelen, der kunne være spændende. Lige at kigge lidt på her. Så jeg har lavet sådan et meget, meget simpelt eksempel her, vi kan prøve at kigge på. Så anvendelseslink, det er den del, der er interessant her. Og så har vi, et par planlægningslinjer. Der er en ressource, og der er en vare. Og der kan vi jo gøre det, at vi kan gå ind og sige, jamen den her vare, jeg skal bruge, jeg har 500 manualer. Det er jeg skal nok være sikker på, at jeg kan finde ud af det, når jeg kommer derud. Hvordan ser det egentlig ud med det? Er det nogen, jeg har, som jeg kan hive frem her fra lageret? Eller har jeg behov for at gøre noget andet? Der kan jeg se, at det har jeg ikke. Jeg har faktisk ikke så mange varer. Jeg mangler rimelig mange. Hvornår kunne vi tænke os, at det kunne blive leveret for eksempel? Så kan jeg gå ind og regne lidt på, hvornår vi kunne gøre det. Så hvornår er den første afsendelsesdato, jeg kunne trække ud fra de ting, jeg har liggende? Jeg har lidt leveringstid liggende på varekortet osv. Og så kan jeg gå ind og få beregnet det. Og i så fald, at jeg synes, det er en god idé at gøre det, jamen, så kan jeg så acceptere. Og så får jeg dannet, min reservation på den, så den ligger hernede. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange jeg har været med til at ligge og kode det der på alle mulige mærkelige måder for at få det til at hænge sammen. Så vi er derovre, hvor man kan sige, at man med projektbriller kan lave, nu det er selvfølgelig et meget simpelt eksempel, men man kan sidde og planlægge på ressourcer, vi kan planlægge på varer, vi kan være med på den fysiske del, så vi er sikre på, at det ryger over i disponeringsdelen, vi får købt vores varer hjem til rette sted og rette tid, og den her kobling, der er med reservationen, gør selvfølgelig også, at det er knyttet til den sag, vi har med at gøre her. Lad os prøve at se en enkelt ting, vi kunne tage med herover også, ikke fordi vi behøver at køre hele eksemplet igennem. Men det er naturligvis oplagt, at der kan komme ting, som vi ønsker at købe hjem til til et givet projekt. Det kan jo være ting, vi køber ind både af varer, så hører det sammen med logistikdelen. Det kan også være ting her, hvor jeg er nødt til at købe nogle serviceydelser eller noget andet ude i byen. Og det fungerer stille og roligt med, at vi nede på hvad det hedder linjeniveau, går ind og angiver, hvad det er for et sagsnummer, hvad det er for en sagsopgave, vi gerne vil have det over på. Skulle vi være i en situation, og nu kan jeg ikke huske, om jeg har lavet eksemplet herovre, men skulle vi være i en situation, hvor det er sådan, at jeg køber noget hjem, som jeg af en eller anden grund ikke havde fået ind og ligge inde på min planlægningsdel her, jamen så kan jeg, hvad det hedder, så vil det blive oprettet automatisk, når jeg bogfører min købsdel. Så jeg vil egentlig, hvis vi kigger på delen her, så vil jeg få lagt nogle flere linjer herned af med de ting, som måtte komme ind, hvad det hedder, udefra, der ikke lige er med i første omgang. Vores kære ressource her, han skal selvfølgelig også have mulighed for at registrere noget. Det kan jeg gøre via opret på SAS glade linje her. Der er en, der allerede er tilknyttet. Så kan vi åbne gladen. Så jeg har mulighed for at registrere her. Og jeg har også mulighed for at hente data inden for den nye del, der hedder timesedler. Og den skal jeg nok vise jer lige om et øjeblik. Så den primære del, eller der er to primære dele, kan man sige, på sagsdelen. Der er den ene, den er knyttet til selve logistikdelen, så vi har mulighed for at få varedelen til at spille med. Og så har vi den anden del, som jeg synes er super, super god også. Det er, at man har givet det, man kan kalde opgørelse af igangværende arbejde, sådan lige et markant løft. Og det skal vi også lige prøve at kigge på, hvordan det hænger sammen. Det har været sådan, når man kigger på tidligere på opgørelser af igangværende arbejder, det har været lidt en, hvad det hedder, black box. Og man har også ofte, synes jeg i hvert fald selv, været i en situation, hvor man godt kunne ønske sig, at man havde nogle flere muligheder for at lege lidt med, hvordan man ville opgøre, hvad det hedder, værdien af de projekter, man havde kørende. Og det vi kan gøre her, det er, at kigger vi på sagsopsætningen, så har vi dels mulighed for at lege lidt det her, så har med kosten at gøre, men vi kan give en standard opgør varer i arbejde metode. Nu skal jeg nok komme tilbage til lige om lidt, hvad det går ud på. Og så kan vi arbejde her med, om det skal være per sag, eller det skal være per aktivitet. Den viser jeg lige på hvad det hedder, sagskortet lige om et øjeblik. Så har vi en her, der er super spændende, nemlig at vi har mulighed for at gå ind og definere beregningsmetoder. Det skal selvfølgelig tages med sådan et lille grans salt, fordi der ligger nogle elementer, der er prædefineret her på forkant. Lad os lige prøve at se på, hvordan det ser ud, hvis vi går herover. Så siger vi, der var den. Jeg vil godt lige have den ind, så vi kunne prøve at se på tingene samlet set. Se, ved hjælp af, der er nogle ting, der er nogle parametre, der er fast defineret på forhånd. Og de er systemdefineret, og dem kan man sådan set ikke rigtig pille ved, fordi der skal jo være noget, der binder det hele sammen, så man ikke kommer til at blande pære og bananer fuldstændig. Men det, I kan styre her, det er, hvorfor nogle af dem man ønsker at bruge, så vi kan begynde at sætte nogle af dem ud af spil, for eksempel, hvis vi siger redigere liste her. Så vil sige, den der, den bruger vi ikke, og den der, den bruger vi ikke, og så kunne jeg godt tænke mig at lave en ny her, den vil jeg kalde for intern opgørelse, for eksempel. Og den kunne jeg rigtig godt tænke mig, at den kører 100% efter faktureret kostbeløb. Og så kunne jeg godt tænke mig, at salget rent faktisk kører efter salgsbeløb her. Og så på den måde kan man ud fra de forskellige parametre, der ligger i forvejen, selv begynde at lege lidt med, hvordan man vil have de forskellige opgørelsesmetoder til at køre. Så jo, vi kan definere dem selv, men der er stadigvæk nogle spilleregler, vi er nødt til at overholde. Og hvis der er nogen af jer, så undrer lidt over, hvorfor jeg slog det her gyldigt fra, så er det noget at gøre med, hvorfor nogen jeg som bruger kan vælge. Fordi hvis jeg har klikket dem fra som værende, hvad skal man sige, ugyldige, så vil jeg heller ikke kunne vælge det, når jeg laver en ny sag, for eksempel. Lad os prøve at hoppe tak tilbage til den her. Sådan. Så skal vi også lige slå slag for den her. Og bogføringsmetoden, der kører på den enkelte sag, kan vi arbejde med enten så det er per sagen som sådan, eller vi kan køre det per sagspost. Og der er vi lige en tur til, og nødt til at gøre en tur herover på, skal vi lige have fat i den avancerede udgave her. Jeg ved godt, det bliver en lille smule bogholderiagtigt, men sådan er den, når man er gammel økonomimand. Så vi kan begynde at lege lidt med. Hvor var den hen? Der står godt nok konti mange steder. Her var det. Omkostninger på varer, ressourcer og finansomkostninger. Så det vi gør, når det er sådan, at vi vælger per salgspost, det er, at vi kan få, hvad det hedder, splittet de forskellige, hvad skal man sige, forbrugsposter ud i forhold til den kontering, der står herinde. I forhold til, at vi, hvis vi kører på hvad det per sag, så bliver det grupperet på den overordnede, hvad det hedder, kasse. Og der har jeg i hvert fald mange gange været ude for, at man går og leder lidt efter, jamen kan vi begynde at splitte tingene op, og har man den her, hvad skal man sige, samleklump, så er det altså lidt svært at finde ud af, hvad der er af de forskellige elementer. Se, det var den, vi havde der. Så har vi, og det bliver nok en af de sidste ting ud over tidsregistreringen, vi lige når at kigge på, det er, at til opgørelse af igangværende arbejde, der har det også været sådan, at man typisk har siddet med en sag, og så har man kørt noget opgør i varer i arbejdekørsler, og så har man set, hvad der skete, og så kunne man røde sig lidt i håret og tænke, nå, hvad skete der lige her? Det vi kan gøre nu her, det er lidt som vi kender det fra hjælpeværktøjet, vi har i finans til at afstemme mellem lager og finans, hvor vi kan gå ind og se på de forskellige elementer. Så det vi har her i vores cockpit, det er, at vi kan se de forskellige aktive sager, altså dem, som ikke er afsluttet. Og for hver sag, der vil de igangværende arbejde, altså elementer, dem som vi skal lave igangværende arbejde på, de ligger hernede i bunden. Sådan så når jeg bevæger mig for eksempel ned på linje 2, jamen, så vil jeg få en opdatering hernede. Det jeg kan gøre med den, det er, at jeg kan gå ind og lave, beregning på min igangværende arbejder. Det kan jeg så gøre på sag. Jeg kan se resultatet hernede med det samme. Og hvis der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, nu ved jeg godt, at det er lidt svært at trykke på PowerPoint lige her. Og jeg ved, at jeg ikke har en, hvor der står ja over min demobase. Så har vi en, hvor der står ja, så kunne man lave et eksempel, der hedder, jeg måske glemt at angive salgspriser. Og den model, jeg opgør varer i arbejde efter, der skal jeg bruge salgsprisen. Jamen, så vil jeg blive advaret på samme måde, som hvis jeg over i finansen skal ind og lave lageropgørelse, hvor jeg mangler for eksempel at køre min kostbudsregulering, jamen, så vil jeg få en advarsel herinde. Så det er projektlederens værktøj til at holde styr på, at man også får opgjort de igangværende arbejder på, på den rigtige måde, til den rigtige tid og til den rigtige model. Fordi så længe at jeg ikke har bogført, hvad det hedder, til finansen, så har jeg faktisk mulighed for at gå ind og slette eller omgøre min simulering. Det kunne være, at jeg havde sat en forkert hvad det hedder, opgørelsesmodel på, som jeg så gerne vil lave om. Yes. Så har vi det. Er det en principsag for Microsoft, at vi ikke vil oversætte job til sager? Det ved jeg faktisk ikke. Det må jeg blive det svar skyldig på. Jeg tror også selv, jeg ville vælge at kalde det noget andet, men... Ja. Det er rigtigt. Så den må vi tage med til vores oversættelsesfolk igen og sige, at der må de lige lave den om. Den sidste ting, vi skal prøve at vende her, det er den nye tids- eller timeregistreringsdel. Og lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud. Og inden jeg lige hopper over, så kan jeg lige knytte et par kort kommentar til det her. Det er, at tidsregistreringsdelen, som I kan se her, det er... jeg har en lille smule opsætning på det, men ellers så har jeg... og på ressourcekortet har jeg nogle ting, jeg skal have på plads. I kan se her, der er noget... hvem ejer timesedlen, og hvem er godkender på det, så der ligger en simpel godkendelse, og jeg skal bruge timesedlen. Så er vi over i noget opsætning her med noget timesedler. Og det er, beregnet til at lave sådan en form for ugeregistreringsplan, og jeg kan gøre det imod de forskellige steder, hvor vi kan bruge tid, altså som nævnt sager og serviceordre og almindelige tidsforbrug. Så lad os lige prøve at gå ind og kigge på det. Hvis vi tager timesedler. Nu har jeg lavet et par enkle, simple eksempler herinde, så vi kunne se, at jeg har mulighed for at registrere på forskellige typer af bilag. Og I vil sikkert sidde og sige her, om jeg mangler da et sagsnummer. Det er så et felt, jeg ikke har inde på listen. Jeg kan prøve at åbne godkenderens billede lige om et øjeblik, så I kan se det. Når vi har relationen herover til den givende sag, så kan jeg registrere det antal timer, jeg så har brugt af forskellig art. Og så kan jeg sende den til godkendelse hos den leder, som jeg så har. Hvis vi så går over og kigger en tur på hvad det hedder... Nu vil jeg se, om vi kan finde den herinde. Nu er den filtreret, så vi tager den lige den anden vej. I kan se i min oversigt, at jeg har to timesedler, jeg skal have klaret, eller to timeregistreringer. Og der er nogle stykker her, der er godkendt. Lad os lige prøve at kigge på den. Så det input, som jeg fik fra Mette, og der har jeg så sat lidt ekstra ting på, så jeg kan se, om det er bogført for eksempel, om det er ting, der er faktureret eller fakturerbart. Ikke om det er faktureret, for det ryger over på sagen. Så jeg har angivet, hvor tingene skal videre hen i systemet. Og så hjælper min faktabokse herovre, de hjælper mig jo med at holde et overblik over, om der nu også ryger de timer ind, der skal. Skulle der være et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til at godkende det, eller jeg har behov for at åbne det igen, jamen så er det igen sådan lidt, jeg vil ikke kalde det simpelt, men så har man sådan de basale ting, der skal til for at gå ind og få det klaret. I ser, den her er stadigvæk åben. Så det input, der kommer fra timesedlerne, enten bogføring direkte, eller hvad det hedder, hvis jeg er over på sagsdelen, hvor jeg var før, hvor jeg havde mulighed for at hente registreringer ind, jamen så kan jeg bruge min tidsregistrering til at foretage sådan en let, overskuelig og simpel registrering af tid for de enkelte medarbejdere her. Det var det, vi fik med her. Så skal vi lige have rundet af, inden der bliver et par minutter til spørgsmålet. Så når vi kigger på funktionalitet sådan i hovedtræk, så er der to rigtig store områder på finansdelen, som er nye. Der er hele likviditetsdelen, hvor vi kan lave en fuld beregning på, hvad der er af ind- og udgående pengestrømme. Det er koblet sammen med vores nye diagrammer, sådan så vi har de her interaktive diagrammer på rollecenteret, som vi kan bruge til at være signal. Vi har omkostningsregnskabsdelen, som giver mulighed for at analysere på den måde, virksomheden bruger deres penge. Hvordan hænger det sammen med de omkostninger, der ligger, og de indtægter, der måtte være på de produkter og ydelser, de har. Og så havde vi den her lille momsændringsdel, som man kunne bruge til at gøre hvad skal man sige, data-applikationen klar til en ny momssats, der måtte komme i spil fremadrettet. På supply chain-delen, et nyt hovedområde, montageorder. Det er her, hvor vi har mulighed for at lave en forsimplet produktion med fuld support fra logistikdelen. Det vil sige, at vi har ikke behov for at gå op i den store produktion for at håndtere for eksempel 1, 2, måske 3 niveauer af styklister. Vi har en række parametre omkring optimering af planlægning, hvor vi kiggede blandt andet på det her med at kunne arbejde med, hvad det hedder, buffer-antal. Vi kan arbejde med planlægning på aktiviteter eller hændelser, og vi kunne planlægge på tid, det her grafisk planlægning, som vi kiggede på før. Og så var der væsentlige ændringer, måske lidt sværere at få øje på lige på overfladen, men væsentlige ændringer omkring selve logistikflowet, specielt den her del, hvor vi kan arbejde med flytteordre, hvor vi simpelthen kan rute tingene rundt ud på produktionsgulvet for eksempel, i stedet for den verden, vi kender i dag, hvor vi smider det ind i en sådan black box, der hedder produktion, og så skal så folk selv finde ud af, hvordan det står derude. Så en væsentlig optimering på logistikdelen der. På sales- og service-siden, fuld integration til behovsplanlægning, så vi har styr på, hvorfor nogle ting, der skal med på serviceorder. Måske ovenikøbet noget, der skal sendes ud til kunden på forhånd, så montøren ved, det er der, når han kommer derud. Så har vi, muligheden for at arbejde med igangværende arbejder, både afstemning og det her med at kunne arbejde med flere kostmodeller i forhold til, hvad vi er vant til tidligere. Den sidste del, tidsregistrering, som vi lige så her. Rigtig meget af det, jeg har gennemgået her, ligger på vores launchportal, som nogle små videoer, så hvis der er nogen af jer, der gerne vil ind og se sådan i detaljer, hvordan man arbejder med de forskellige ting, så er det et rigtig godt sted at kigge. Så vil jeg ligesom før åbne op til, at der kan stilles lidt spørgsmål. Jeg tror, vi har lige en 3-4 minutter endnu. Jeg tror, vi gør ligesom før, så I kan bare skyde. Ja, det er der. Der er dimensioner på din tidsregistrering. Er I fuldstændig... Det lader ikke umiddelbart til, der er flere spørgsmål. Jeg er her bagefter, så I skal bare komme ned og spørge. Det her var det, jeg vil kalde rockerudgaven af nyt i applikationen. Der var rigtig, rigtig meget på relativt kort tid. Og jeg er stensikker på, at I kan få rigtig meget tid til at gå med og kigge på de forskellige ting, når I lige får gravet lidt mere ned i det. Så vil jeg sige tak for nu, og husk endelig... Og brug jeres chance for at vinde i den store lodtrækning, så husk at give jeres feedback på den her session. Jeg tror, vi siger tak for nu, og så ved jeg, at der kommer en fantastisk præsentation om en lille halv times tid omkring den nye web og SharePoint-klient. Så stay tuned. Tak for nu.